Gambar 33. Lamun urang Kristen dosa deui. Di gambar ieu bisa urang neuleu saurang anak lalaki nu geus loba nyieun dosa manehna ngahamburkeun duit nu beunang pamere ti bapana. Manehna terus jinah main judi jeung poya-poya sakadaek atawa nurutkeun hatena. Saenggeus duitna beak jeung babaturanana ninggalkeun manehna, manehna kaduhungeun amat. Manehna balik ka bapana. Manehna menta ampun sabab bapana karunyaeun amat ka manehna. Terus manehna dihampura jeung ditarima deui ku bapana. Lamun urang nyieun dosa deui, urang ge kudu aya kaduhungna. Tobat jeung ngaku dosa urang ka Gusti. Gusti Yesus karunyaeun ka urang jeung Gusti pasti ngahampura dosa urang.